Onko sinulla, läheisellesi tai jollakin tuttavallasi neuropsykiatrisia haasteita? Tällaisista piirteistä käytetään lyhennettä nepsy. Neuromoninaisuuteen sisältyy erilaisia ominaisuuksia. Yhdellä henkilöllä voi olla useita diagnooseja tai piirteitä. Monet niistä eivät näy mitenkään ulospäin. Neuropsykiatrisia haasteita ovat esimerkiksi ADHD, autisminkirjon häiriöt, kuten Asperger, kehityksellinen kielihäiriö sekä Touretten oireyhtymä. Nepsypiirteisillä ihmisillä voi olla arjesta selviytymisen haasteita, joita voidaan helpottaa ohjauksella, tuella ja riittävän varhaisessa vaiheessa aloitetulla kuntoutuksella. Haasteet voivat näkyä esimerkiksi sosiaalisissa tilanteissa, oman toiminnan ohjauksessa sekä siirtymistilanteissa ja muutosvaiheissa. Merkittäviä muutosvaiheita nepsyn elämässä voivat olla esimerkiksi päiväkotiin, kouluun, opintoihin siirtyminen, itsenäistyminen ja työelämän aloittaminen. Neuropsykiatrisia ominaisuuksia ymmärtääkseen koko perhe tarvitsee tietoa, apua ja tukea. Myös vertaistuki auttaa monia. Nepsypiirteisenä tai nepsyn läheisenä eläminen on yksi niistä monista elämäntilanteista, joita on vaikea ymmärtää, jos ei sitä itse ole kokenut. Seuraavat kokemukset olen koonnut nepsynuorilta ja heidän läheisiltään. Kokemuksia erilaisten nepsypiirteiden kanssa elämisestä lukevat minä, Lovisa Eskola, sekä Aino Ristolainen, Markus Porsanger ja Mervi Eskola.
Sain ADHD-diagnoosin vasta aikuisiällä. Olisin tarvinnut sen koulun ja sosiaalisten suhteiden sujuvuuden takia jo lapsena. Tukea ei ole hirveästi tarjolla aikuisille. Saan vielä nuorille kuuluvaa tukea ikäni takia, mutta esimerkiksi isäni, joka on hiljattain saanut diagnoosin, ei saa tukea. Olen kuullut samaa myös muilta minua vanhemmilta ihmisiltä. ADHD haastaa joka päivä eri tavoin. Arjen sujuvuus on erittäin haastavaa. Nyt toimivan lääkkeen ansiosta saan hieman paremmin jaettua energiaa päivän askareisiin, kun aivoissa on tasaisempaa. Olen yrittänyt luottaa elämässä Jumalan johdatukseen ja kompuroinut elämää läpi omalla tavallani. Se on aiheuttanut yksinäisyyttä, mutta onneksi nykyään on ympärillä muutama ihana ihminen, joiden kanssa voin olla täysin oma itseni. Vahvuudeksi olen löytänyt sen, että tunne elän täysillä ja aidosti. En osaa peitellä itseäni tai tunteitani. Nainen 25 vuotta.
Omalla kohdallani diagnosoitu ADHD auttoi ymmärtämään kuormittumisherkkyyttä ja tunnistamaan keskittymisen vaikeuksia. Itse ymmärryksen lisääntyminen auttoi olemaan armollinen itselleni ja etsimään minulle parhaiten toimivia tapoja, esimerkiksi opiskelussa. Diagnoosin myötä tunnistan paremmin omat voimavarani ja osaan säädellä ympäröiviä olosuhteita minulle paremmin sopiviksi. ADHD on tuonut mukanaan paljon hyvää, kuten kyvyn uppoutua kiinnostaviin asioihin intensiivisesti. Minun ADHD:seen kuuluu se, että pääni vilisee ajatuksia. Tämä on välillä väsyttävää, mutta pääosin inspiroivaa ja hyödyllistä, ainakin opiskelussa. Pystyn usein ajattelemaan asioita monesta näkökulmasta, mistä on ollut minulle hyötyä ja iloa. Kun olen löytänyt keinoa säädellä tarkkaavaisuutta ja kuormitusta, ADHD:n hyvät puolet ovat päässeet esille. Ajattelen, että ADHD on minulle luotu ominaisuus ja sen vuoksi tärkeä, kuten muutkin luonteenpiirteeni. Uskon, että haasteiden sijasta tai niiden ohella ADHD antaa tulevaisuudessa kykyä toimia minulle tarkoitetuissa tehtävissä. ADHD-diagnosoituna nuorena naisena koen, että meidän näkökulmaamme ei ole aina näkynyt yhteiskunnassa tai uskovaisten keskuudessa. Tähän toki vaikuttaa se, että tutkimustietoa on saatu vasta viime vuosina enemmän. Tämä on kuitenkin hyvin ajankohtainen ja tärkeä aihe, ja toivon, että ohjelma antaa vertaistukea uskovaisille nepsyille. 19-vuotias nainen.
Kirjoitan tätä tekstiä useamman nepsylapsen äitinä. En käytä lapsistani nimitystä erityislapsi, kun olen ajatellut neurologiset haasteet aina heidän ominaisuudeksi. Kauan elimme perheenä, jossa nämä asiat eivät haitanneet arkea ollenkaan, rikastuttivat vain. Koulumaailma ja haasteet sopeutua sinne olivat ensimmäinen signaali, että lapsella ja myöhemmin lapsillamme todettiin ADHD. Suurin osa on saanut diagnoosin vasta yläkoulun viimeisillä luokilla tai toisella asteella. Kaikilla lapsistamme koulu menee hienosti ja siksi vaikeuksia ei ole huomattu siellä ollenkaan. Useammalla on aistiyliherkkyyksiä ja sen vuoksi kuormitus suurissa ihmisjoukoissa on valtava. Kaikilla lapsistamme on myös kavereita. Osa viihtyy heidän kanssa paljon, kun osa kuvailee yksin olemista parhaaksi olemisen malliksi. Vanhempina olemme aina olleet avoimia lastemme haasteista ja ottaneet niitä puheeksi koulun ja terveydenhuollon väen kanssa. Myös yhteiskunnan tarjoamille tukimuodoille olemme olleet kiitollisia. Kasvatuksessa olemme painottaneet lapsillemme, että apua ja tukea kannattaa hakea, jos arki tuntuu hankalalta. Olemme myös perehtyneet aiheeseen paljon ja sen vuoksi lasten ymmärtäminen on ollut helpompaa. Se on kuitenkin selkeää, että vaikka kaikilla on sama diagnoosi, heidän haasteet ovat yksilöllisiä ja ratkaisut samoihinkin haasteisiin erilaiset eri lapsen kohdalla. Nepsy-lasten vanhemmuus vaatii paljon keskustelua ja ratkaisujen hakemista. Vanhempana kaikista surullisin asia on ollut nähdä ominaisuuden vaikutus sosiaalisiin suhteisiin. Olemme kuitenkin kiitollisia, että kukaan lapsistamme ei ole tällä hetkellä yksinäinen. Koulupäivät ovat usein niin kuormittavia, että valitettavasti illan raamattuluokat jäävät usein väliin. Kuormitus näkyy vetäytymisen tarpeena ja ympäröivän maailman sulkemisena itsensä ulkopuolelle. Oikeanlaisen lääkityksen ja kuntoutuksen ja läheisten tuen avulla lapset ovat kuitenkin löytäneet hienosti paikkansa peruskoulun jälkeen. Monen asian he tarvitsevat tukea vielä omille muuttamisen jälkeenkin, mutta niin ajattelen kaikkien tarvitsevan. Sen olen huomannut, että mitä paremmin lapsi on saanut koulussa ja muualla tukea haasteisiinsa, sitä paremmin he myös elävät nepsypiirteiden kanssa. Hyvin tärkeässä osassa on, että kodissa ja lähipiirissä asia on avoin. Lapset eivät kuitenkaan halua nähdä elämänsä neurologisten haasteiden kautta, vaan enemmänkin niin, että heillä on nämä haasteet ja jollakulla toisella jotkut muut. Välillä lapsiamme ärsyttää nepsy-asia paljonkin, toisinaan sitä voidaan pitää voimavarana ja hienoja asioita elämään tuovana ilmiönä. Ihmisten tietämättömyys aiheuttaa edelleen kommentteja, jotka satuttaa. Myös yhteiskunnan taholta tullut suorittamisen yhteiskunta on lapsillemme haaste. Aina ei voi mennä vaikka kesätöihin, kun kouluvuoden jälkeen tarvitsee hengähdystaukoa. 43-vuotias nainen.
ADHD ja Asperger-piirteeni ovat ilmenneet jo kolmannella luokalla. Minulla on ollut siihen hyvä lääkitys ja ajan myötä olen huomannut, että tunnun pärjäävän jossain määrin ilman lääkettä paremmin keskittymistä vaativien asioiden kanssa kuin jotkut ystäväni, joilla ei ole diagnoosia. Lääke auttaa jonkin verran sulkemaan häiriötekijät pois. Autismiin muuten en ole oikein saanut tukea ja pitkään arjen hallinta ja sosiaaliset suhteet ovat olleet retuperällä. Nykyään huomaan selviäväni haasteista paremmin ja erityismielenkiinnon kohteet tuovat motivaatiota eri asioihin. Sellaisen asian olen silti huomannut, että ylivoimaisesti parhaiten tulen toimeen toisten nepsyjen kanssa. 18-vuotias mies.
Olen haaveilijasielu ja haahuilija, joka lipuu aivan huomaamattaan hetkistä jonnekin etäälle. Olen umpitunnollinen taivaanrannan maalari, jonka voi varmasti luottaa tekevän aina parhaansa. Ja sitten on tämä hurjasteleva pääkoppa, joka leikkii vuoroin vuoristorataa, vuoroin jumittavaa CD-levyä. Sekin minä olen tämän tyynen ulkokuoreni alla. Tuntuu kaukaiselta, etten joskus kaivannut vastausta ja nimeä tietyille yhtymäkohdille itsessäni. Tarvittiin aikaa ja ymmärrystä sekä herännyt huoli omasta mielenterveydestäni, jotka saivat minut hakeutumaan ADHD-tutkimuksiin lukion toisena syksynä. Sain diagnoosin, joka oli yhtä aikaa iso kysymysmerkki ja vastaus kaikkeen. Sopivan lääkityksen löytyminen ja tarvitsemani tukitoimet olivat viimeisen lukiovuoteni totaalinen pelastus. Haluan kuitenkin ajatella, että diagnoosini tärkein tehtävä ei liity opintoihin ja ulkoisiin saavutuksiin. Sen tärkein tehtävä on vahvistaa ymmärrystä itseäni kohtaan ja tahtoa pysyä itseni puolella myös silloin, kun elämä vihmoo räntäsadetta päin kasvoja. Monella ADHD-ominaisuudella on kahdet kasvot. Olen tunnemaailmaltani pesun kestävä innostuja lannistuja. Yksi aurinkoinen kevätaamu riittää täyttämään sydämeni peilikirkkaalla onnen tunteella. Toisaalta yksi pieneltä vaikuttava vastoinkäyminen voi ylittää kuormituksen kestokyvyn rajat ja katkaista kamelin selän. Myös aistiyliherkkyys on yhtä aikaa ihanaa ja kamalaa. Keskittyminen herpaantuu, kun huomio kiinnittyy tämän tästä erinäisiin aistiärsykkeisiin, kuten outoon tuoksuun tai liikaa tuntuviin sormiin. Vaatekriisi on minulle liiankin tuttu termi, kun kaapista ei toisinaan löydy yhtäkään vaatekappaletta, joka ei tunnu vankilalta. Ylikuormittuneena ympäristön äänet tuntuvat voimistuvan lähes kivuliaksi pääni sisällä. Aistiyliherkkyydelläkin on kuitenkin valoisa puolensa. Omat rauhoittumiskeinoni liittyvät juurikin aisteihin. Ylikierroksilla käyvän kehon rauhoittumista saattavat edesauttaa esimerkiksi miellyttävä valaistus, pehmeät vaatteet tai rauhallinen musiikki. ADHD-ihmisillä on usein jokin erityinen vahvuus tai mielenkiinnon kohde. Omalla kohdallani se on lapsuudesta asti ollut musiikki. Musiikki on rakkain harrastukseni ja läsnä ihan jokaisessa päivässäni. Myös vaikeina aikoina musiikin ilo on säilynyt. Monissa rukouksissani olen siitä kiittänyt taivaan isää, joka on antanut musiikin lahjan voimaksi ja valoksi elämääni. 20-vuotias nainen.
Meillä on iso perhe ja suurimmalla osalla on ADHD ja tai autismikirjon piirteistöä eriasteisesti sekä liitännäissairauksia kuten ahdistus ja masennus. Tilanteemme on muutaman vuoden aikana muuttunut niin sanotusta normaalista lapsiperheestä erityislapsiarjeksi. Haasteet ovat toki olleet siitä asti, kun lapset olivat pieniä, niihin vain ei ole aikanaan osattu tarttua. Tilanne on haastanut meitä vanhempia huomattavasti. Sitä kautta olemme joutuneet tarkastelemaan omia käsityksiä kasvatuksesta, pärjäämisestä yhteiskunnassa, jokaisen ainutlaatuisuutta. Meille on pikkuhiljaa kasvanut herkkyyttä kohdata jokainen omana itsenään. Käymme paljon keskusteluja ominaisuuksista, elämästä, uskon elämästä. Vaatii valtavasti rohkeutta ja rohkaisua lapsilta ja nuorilta luottaa vanhempiin, vaikka ominaisuudet haastavat. Meillä lapset ovat saaneet diagnoosin 6-18-vuotiaina. Olemme saaneet vaihtelevasti yhteiskunnan tukea. Meillä on ollut perhettämme ja lapsiamme tukemassa iso joukko ammattilaisia. Olemme joutuneet avaamaan tilanteemme kerta toisensa jälkeen ja ottamaan vastaan vinkkejä ja neuvoja. Kaiken olemme tehneet siinä uskossa, että meille on tämä tehtävä vanhempina annettu ja teemme parhaamme. Kaverisuhteisiin liittyvät toiveet ja ajatukset eivät aina toteudu. Sosiaalisia taitoja opetellaan toisinaan vuosikausia. Voi olla haaste löytää kaltaisiaan kavereita. Joku ei tunnu erityistä tarvetta olla tekemisissä kenenkään kanssa koulun ja perheen lisäksi. Toisaalta iso kaveriporukka on ollut jollekin luonteva osa elämää. Monta lasta on jo peruskoulun suorittanut, toisilla on ollut lääkitys, pienempi ryhmä, eri asteista tukea yleisen tuen piirissä, toisilla ei mitään erityistä tukea tai lääkitystä. Lapsilla on monenlaisia polkuja. Yksi on saanut ammatin oppisopimuskoulutuksessa ja siirtynyt työelämään. Toinen on mennyt ammattikouluun. Joidenkin polku on kulkenut lukion kautta joko 3 tai 4 vuodessa yliopistoon. ADHD:n ja autismin kirjon tuomat ominaisuudet voivat olla sekä haaste että vahvuus. Monesti toisella vanhemmista tai suvussa on samaa ominaisuutta. Kouluarjessa monet erityismielenkiinnon kohteet, esimerkiksi käsityöt, kieliin tai vaikka luontoon liittyvät asiat voivat toimia tärkeänä vahvistuksena itsetunnolle. Niihin uppoutuu ja niistä tietää hyvin paljon. Yhteistyö koulun kanssa on ollut erityisen tärkeää. Lapsillamme ja nuorillamme on käytössä arjen tukitoimia, kuten hypistelylelut, sisävälkät, tukiopetus, kuulosuojaimet. Jotkut ovat selvinneet kalenteroimalla koulun ja vapaa-ajan tekemiset. Kuormittumisherkkyyden ja liitännäissairauksien vuoksi arkiaskareita tehdään voimavarojen mukaan. Olemme yrittäneet opetella huomioimaan näissäkin jokaisen vahvuudet ja haasteet. Nuoremme ovat tehneet työelämässä erilaisia ja eripituisia töitä asiakaspalvelussa, puutarhatöissä, rakennus- ja koneiden korjaustöissä. Jokaisen nuoren kohdalla on tärkeää punnita voimavarat. Joskus esimerkiksi kesä on käytettävä palautumiseen työssäkäynnin sijaan. Yhteiskunta ympärillä luo erilaisia mielikuvia, miten kuuluisi edetä ja toimia. Kuitenkin jokaiselle löytyy oma polku, pikkuhiljaa. Äitinä kuitenkin luotan, että luoja piirtää tiemme kokonaan. Perheen äiti.
Kuten edellä kuuluista kommenteista voi huomata, neuromoninaisuus ilmenee hyvin eri tavoin, eikä kahta samanlaista nepsyä ole. On hyvä myös muistaa, että kaikista ihmisistä löytyy jonkin verran nepsypiirteitä, mutta ei välttämättä diagnoosiin asti, eikä diagnoosi myöskään määritä ihmistä. Jokainen on luojan luoma yksilö, hyvä juuri sellaisena kuin on. Nepsypiirteistä puhuttaessa painottuu usein erilaiset haasteet ja vaikeudet, mutta on hyvin tärkeää muistaa myös se, miten paljon merkittäviäkin vahvuuksia neuropsykiatrisiin ominaisuuksiin kuuluu. Erilaisuutta ei tarvitse hävetä, mutta ei korostaakaan. Annammehan kaikille ihmisille mahdollisuuden tulla kohdatuksi juuri sellaisina kuin he ovat. Se, että me kaikki toimi ja käyttäydy aivan samalla tavalla, tuo elämään rikkautta ja väriä.